Rádio Praha, zprávy.
Na premiéra bylo podáno trestní oznámení kvůli ocenění mašínů. Jednání států Evropské unie o vízech do USA bude složitější. Jiří Paroubek se v Sýrii setkal s představiteli vládní strany BAS. Příjemný poslech zprávám přeje Martina Niklová. Premiér Topolánek předá ocenění Josefu Mašínovi. O čestné plaketě předsedy vlády rozhoduje sám premiér. Kvůli tomuto ocenění ale již čelí trestnímu oznámení, které na něj podal Jaroslav Brehovský. Podle něj se Topolánek oceněním bratrů Mašínů dopouští trestného činu. Myslím si, že schvalovat vraždu a loupežné přepadení není správné, řekl Brehovský. Topolánkovo ocenění Mašínů odsoudil i předseda komunistů Vojtěch Filip. Podle Filipa jsou Mašínové vrazy a pokud je premiér ocení, ztrácí jeho vláda legitimitu. Více se dozvíte po zprávách. Jednání států Evropské unie o vízech do Spojených států bude kvůli úternímu českému podpisu memoranda ve Washingtonu složitější. Většina unijních členů chce v postupu proti zrušení víz zaujmout jednotný postoj a podporuje návrhy, které před dnešním jednáním ministrů vnitra připravilo slovinské předsednictví. Oznámil to v Bruselu slovinský ministr vnitra. Armáda odhalila další podezřelé obchody, které zřejmě souvisejí s takzvanými černými fondy generálního štábu. Některým důstojníkům sloužily tyto nelegálně získané peníze například k nákupu drahého sportovního vybavení. Bývalý náčelník generálního štábu Pavel Štefka několikrát zopakoval, že osobní odpovědnost za vznik černých fondů necítí. Prý neměl kontrolní pravomoc v ekonomické oblasti. Jeho tvrzení ale odporuje rozkazu ministra obrany z roku 2002. Mluvčí ministerstva Andrej Čírtek říká, že rozkaz platí i v současnosti. To znamená, že si jim měl řídit i Štefka po celou dobu, co byl ve funkci.
Podle tohoto rozkazu je náčelník generálního štábu odpovědný i za celkový stav hospodaření s rozpočtovými prostředky armády České republiky. Klíčový problém a důvod, proč mohlo dojít k nějakému nehospodárnému, případně i protiprávnímu vynaložení finančních prostředků, je manažerské selhání.
Předseda ČSSD Jiří Paroubek se v Sýrii setkal s představiteli vládní strany BAS. Tvrdí ale, že jednání neměla žádný konkrétní politický obsah. Reagoval tak na server iDnes.cz, který uvedl, že socialisté navázali kontakt s represivní diktátorskou stranou otevřeně podporující terorismus a jednali s ní o spolupráci. Paroubek uvedl, že ČSSD návštěvu Sýrie konzultovala s ministerstvem zahraničí a delegaci doprovází český velvyslanec v Sýrii. ČSSD jako cíl cesty označila zlepšení ekonomické spolupráce mezi Českou republikou a arabskými zeměmi. Ředitel Pražského centra bezpečnostních studií a bývalý český velvyslanec v Izraeli Jiří Schneider v Českém rozhlase řekl, že v okolních evropských zemích není běžné, aby opoziční politici navštěvovali právě Sýrii.
Chápu rozhořčení těch, kteří si Sýrii spojují se zemí, která je doposud na seznamu zemí, které podporují terorismus, ať už pasivně nebo aktivně. Takže není to tak obvyklý cíl a zejména není to zřejmý cíl obchodních misí.
Premiér Mirek Topolánek ve středu označil Paroubkovu cestu za trestuhodnou. Novinářům v Bílém domě řekl, že tzv. Zahraniční politika opoziční strany jde proti zájmům České republiky. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Chystaná reforma policie je podle opozice uspěchaná a odchody policistů do civilu nezastaví. Vláda schválila zákon o policii tento týden. Podle něj by měli čekat policii největší změny za posledních 50 let. Ministr vnitra Ivan Langer po jednání vlády zdůraznil, že reforma je propracovaná reformní kroky, ale musí jít postupně.
Cílem reformy je na jedné straně zbavit policii zbytečných agent a na straně druhé dát jim nové pravomoce, které bezprostředně potřebuje pro efektivní výkon své práce. Nechceme mít z policistů pošťáky a závozníky opilců. Na straně druhé chceme mít taková oprávnění, která umožní policii lépe bojovat proti neonacismu, extremismu, prostituci, nelegálnímu zaměstnávání.
Obrázky Josefa Lady jsou až do května vystaveny ve Východočeské galerii Pardubice. Dům u Jonáše nabízí průřez celou tvorbou tohoto významného českého autora. Na vernisáž přijel i Ladův vnuk a zároveň jmenovec. Ten potvrdil, že jeho dědeček je tak populární, že se stále setkává s falsifikáty Ladových děl.
S padělkama se setkávám několikrát každý rok, kdy je mi nějaké dílo ukázáno, nebo když se mi podaří někde zachytit, a stále to ukazuje, jak si padělatelé myslí, že dílo Josefa Lady je velice snadné napodobovat, velice snadné ho přemalovat nebo namalovat obdobné téma, ale opak je pravdou, protože nedá se tak dobře padělat, jak si všeobecně lidé myslí.
A jaké je počasí? Je slunečně, teploty od 6 do 10 stupňů Celsia.
Po zprávách se některými tématy budeme zabývat podrobněji. Nejdříve vám nabídneme souhrn informací o jednáních premiéra Mirka Topolánka ve Washingtonu. Zastavíme se u jeho průlomového kroku, kterým bylo vyznamenání protikomunistických odbojářů bratrů Mašínů. A zrekapitulujeme další vývoj kolem plánované výstavby budovy Národní knihovny v Praze. Chybět nebude letmý pohled do čerstvého tisku a ekonomická rubrika, tentokrát věnována sloučení dvou známých portálů na českém internetovém trhu. Hezký poslech vám přeje Josef Kubečka. Smlouva o americkém radaru v Česku by mohla být hotová během několika týdnů. Radar, který je plánovan v Brdech, byl hlavním tématem rozhovoru premiéra Mirka Topolánka s americkým prezidentem Georgem Bushem. Více už Zdeňka Kuchyňová.
V Česku chtějí Spojené státy vybudovat radarovou stanici a v Polsku základnu s 10 raketami schopnými sestřelit balistické střely vypálené potenciálně nebezpečnými státy, jako jsou Irán nebo Severní Korea. K dohodě o radaru zatím nedošlo, ale jak komentoval postup jednání český premiér Mirek Topolánek, chybí tak 3 slova. Jak říká z USA zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek, sporným bodem je například legislativa v oblasti životního prostředí.
Jde o to, že ta radarová základna, která by se měla stavět v Brdech, by měla podle představ české strany spadat do přísného režimu ochrany životního prostředí, a ten sporný bod je v tom, zdali se to bude odehrávat na základě českého nebo amerického práva. Jak Mirek Topolánek po tom jednání uvedl, v tuto chvíli je česká strana připravena případně akceptovat i americkou legislativu v oblasti ochrany životního prostředí, pokud bude přísnější než ta legislativa česká.
Česko vyjednává také o smlouvě, která stanovuje právní rámec pro pobyt amerických vojáků. Jsou tady ještě nějaké nedořešené otázky?
Určitě ano, to je vlastně ta agenda, která by měla následovat po podpisu té generální smlouvy. Ještě se musí dořešit třeba přítomnost vojáků, jejich statut, jestli budou spadat pod americké právo, pod české právo, jak se budou řešit případné přestupky a tak dále.
Bude Česko koordinovat podepsání dohody s Polskem, na jehož území by měly být umístěny rakety?
To je taková docela zajímavá okolnost, protože na jedné straně česká vláda neustále opakuje ústy Mirka Topolánka, že s Poláky koordinuje svůj postup. Na druhé straně je velmi pravděpodobné, že Česká republika uzavře tu hlavní smlouvu podstatně dříve než Poláci, bude-li to skutečně, řekněme, do dubna. A jak sám Mirek Topolánek řekl na adresu Poláků, nelze spojovat tak, jak oni požadují modernizaci polské armády s tou výstavbou raketové stanice v případě Poláků na jejich území, že to je prostě příliš velký politický obchod, do kterého se Česká republika nechtěla pouštět a spíše dala přednost, řekněme, nějaké spolupráci v oblasti vědy, kdy na oplátku dostanou české instituce, univerzity a podobně přístup k některým špičkovým technologiím americkým. Takže to je ten v uvozovkách výměný obchod informace za radar, kdežto Polsko chce podíl americké strany na modernizaci polské armády.
Před Bílým domem se konala demonstrace asi 15 Američanů. Jaká je vůbec informovanost o tom, že by v Česku a v Polsku měl být radar a rakety?
No, ono se o tom hodně píše, ale píše se o tom především v souvislosti se vztahy americko-ruskými. K té demonstraci, kterou jste zmínila, já jsem osobně napočítal těch demonstrantů celkem 9. Měli transparenty, které odmítají výstavbu tady těchto dvou amerických nových základen, a jak jsem se s nimi bavil, tak jejich argument hlavní je, jestli není to věc, která by zbytečně zkomplikovala vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem a která by mohla otevřít, jak oni sami říkají, novou kapitolu studené války.
Americký prezident George Bush znovu zopakoval, že protiraketový systém Rusku neuškodí, naopak ho může chránit. Zdůrazňoval také nutnost zapojení systému do struktur NATO. Jednalo se také o Afghánistánu, kde bude koncem roku působit přes 500 českých vojáků. Premiér Topolánek uvedl, že český přístup je nadstandardní a tak je také Američany vnímán.
Na půdě české ambasády ve Washingtonu premiér Mirek Topolánek vyznamenal bratry Ctirada a Josefa Mašíny, kteří se počátkem 50. let minulého století postavili komunistickému režimu se zbraní v ruce. Případ skupiny lidí kolem bratrů Mašínu dodnes vyvolává v české společnosti výrazné rozepře. Někteří je považují za hrdiny, jiní za vrahy. Ještě nikdo z polistopadových českých politiků nenašel odvahu vyznamenat tuto skupinu odbojářů, kteří se v roce 1953 prostříleli z komunistického Československa na západ. Je to velmi příjemné překvapení, určitě to ve společnosti vzbudí velké vášně. Je dobré, že se premiér Topolánek tohoto kroku na rozdíl od prezidentů Havla a Klause nebojí, řekla sestra bratru Mašínu Zdena reportérovi Mladé fronty Dnes. Premiér Topolánek předal čestnou plaketu předsedy vlády Josefu Mašínovi, který k tomu řekl.
O vyznamenání nám nikdy nešlo a nikdy taky nejde. Bylo něco, za co stálo bojovat. Naše rodina měla historii boje proti nacistům a my jsme chtěli pokračovat v tomto boji proti komunistům. Vážíme si toho, ocenění od pana premiéra Topolánka. A vážíme si toho taky, že pan premiér dělá kroky ve správném směru.
Při činnosti skupiny lidí kolem bratrů Mašínu zemřelo 6 lidí, 2 policisté a pokladník v Československu a později 3 východoněmečtí policisté. A právě to zřejmě vyvolává největší emoce. I proto považuje ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček vyznamenání bratrů Mašínu za průlomový krok.
Tady je nějaký fakt, něco, co prokázal Josef Mašín, jeho bratra, jejich přátelé při boji proti totalitě a za obnovu demokracie v Československu. A s tím se musíme vypořádat my, většinová společnost, s tím se musí vypořádat politická sféra. A já vnímám právě to ocenění ze strany pana premiéra jako snahu o to, co tady v minulosti nebylo. To znamená, aby politik, význačný český politik, řekl, stalo se to a to a je nutné to ocenit v kontextu studené války, v kontextu 50. let minulého století.
Již v září loňského roku přinesly Lidové noviny informaci o tom, že premiér Topolánek prolomil jedno z tabů české politiky, když při projevu na dni NATO v Ostravě označil bratry Mašíny za hrdiny protikomunistického odboje. Důvody, proč uznání bratrů Mašínu přišlo až po tak dlouhé době, nám vysvětlil historik z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd Jiří Pernes.
Tato společnost je pořád nějak vnitřně rozpolcená v hodnocení komunistického režimu. Všichni jsou rádi, že máme svobodu a demokracii, ale málo kdo si je ochoten přiznat, že se pro tu svobodu a demokracii musí něco udělat, že se za ní musí bojovat. A skutečnost, že boj obnáší taky ztráty na lidských životech, utrpení, bolest, krev, to si lidé nechtějí přiznat, to jim samozřejmě vadí. A proto podle mého názoru je mezi námi velká část lidí, která pořád ještě v Mašínech vidí ne bojovníky za svobodu, ale vrahy.
Ani nynější ocenění zřejmě nepřiměje Josefa Mašína k návštěvě původní vlasti. Mám problém s politickou situací v České republice, s existencí komunistické strany, která poslala mou matku a mé přátele na popraviště, řekl Josef Mašín českým novinářům ve Washingtonu v předvečer převzetí medaile. Pochybnosti o tom, že se česká společnost vyrovnala s komunistickou minulostí, označují Mašínové za důvod, proč ani 18 let od pádu komunismu své rodiště ještě nenavštívili. Tak bude v Praze na Letné stát Národní knihovna podle návrhu Jana Kaplického nebo nebude? Měli jsme se to dozvědět ve středu, ale nedozvěděli jsme se nic konkrétního, pouze to, že rozhodnutí se dále odsouvá. Kolega Vilém Faltýnek přichází do studia s aktuálními informacemi.
O návrhu nové budovy pro Národní knihovnu jednala 7členná pracovní skupina od října. Právní experti jí podklady dodali v lednu a 27. února měl být vynesen konečný verdikt. Členové týmu se však na středeční schůzce dohodli, že počkají na posouzení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jemuž celou věc před týdnem Ministerstvo kultury předalo. Návrh britského architekta českého původu Jana Kaplického zvítězil v mezinárodní soutěži, kterou v roce 2006 vypsala Národní knihovna. Před rokem byl vyhlášen jako vítěz, ale od té doby se vlečou spory oddalující realizaci. Pochybnosti se postupně týkaly regulérnosti soutěže, estetického dojmu, umístění budoucí budovy, čerpání peněz a tak dál. Objevily se i argumenty právní. Úkolem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude zjistit, zda je možné na základě mezinárodní soutěže vyhlásit v Česku veřejnou zakázku s předem daným vítězem. Architekta Jana Kaplického, ač je sám členem sedmičlenné pracovní skupiny Národní knihovna, rozhodnutí skupiny rozhořčilo a prohlásil, že napadne magistrát hlavního města Prahy u soudu.
No samozřejmě, ale u Mezinárodního soudu, ne v Praze.
Kaplický chápe další odklad jako obstrukci. Nevěří, že antimonopolním úřadem jednání o jeho knihovně skutečně skončí.
Po tomto úřadě jistě bude další výmluva. Tady si uvědomte jednu věc, že my nevíme, proč vůbec tato situace vznikla. Od října 15. října minulého roku pan primátor vyhlásil válku v Národní knihovně.
Zástupce ředitele pražského magistrátu Miroslav Sklenář postoj Jana Kaplického zažalovat hlavní město nechápe.
Tomu nerozumím, protože už na tom jednání pan architekt použil větu o tom, že bude žalovat Českou republiku a potom před novináři řekl, že bude žalovat u Mezinárodního soudu hlavní město Prahu. Tomu skutečně nemohu rozumět, protože hlavní město Praha žádnou soutěž nevyhlašovalo, nefinancuje.
Ani vítězství v mezinárodní architektonické soutěži, která byla na podobu nové Národní knihovny vypsána, nezaručuje, že vítězný návrh bude realizován. Kaplický navíc tvrdí, že dosud nebyl za projekt ani honorován.
Samozřejmě, já jsem nedostal ani korunu českého státu od té doby, to je rok, co se dohadujem. A když padne tento důvod, tak byl další důvod, protože tady musí být někdo, pan primátor, pan prezident a hlavně vláda, která bude mít dobrou vůli knihovnu vybudovat.
Pokud antimonopolní úřad rozhodne kladně, bude moci na základě vítězného návrhu začít vznikat studie proveditelnosti stavby. Podle pravidel Mezinárodní unie architektů má vítěz v případě, že se jeho návrh nebude realizovat, nárok na odškodnění, a to ve výši odměny za první místo, a smí oceněný návrh uplatnit jinde.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď se budeme věnovat tisku. Ze čtvrtečních novin pro vás vybírala Martina Niklová.
Mladá fronta dnes komentuje stále aktuální téma poplatků u lékaře. Pro jejich zrušení vedou politiky politické důvody, blíží se podzimní volby. Nepolitiky sociální důvody. Lidé jsou také ovlivněni zažitou vírou, že spojování peněz a zdraví je nemravné. Poplatky občanům vadí také z psychologických příčin. Lidé s nimi neumí ve svých rozpočtech počítat a nejsou zvyklí si říct, že když si odpustí dvě piva, zůstane jim na lékaře. Kdo si chytrý spočítal, pokud by mělo zdravotnictví zůstat solidární jako dnes, bez regulací, poplatků a bez dluhů, pak za 20 let budou naše odvody do zdravotnictví téměř dvojnásobné. Pak by zbývalo méně peněz na penze, školy, silnice. Přibývalo by jediné. Příležitosti pro politické populisty, končí komentář. Klaus za sportovci spěchá, k držitelce Oscara se nezná, píší Lidové noviny a uvádějí, že prezident nevynechá žádnou příležitost k tomu, aby se nechal vidět ve společnosti mezinárodně úspěšných sportovců a umělců. I ve světě je zcela běžné, že politici děkují těm, kteří se zasloužili o mezinárodní reprezentaci země. Jakousi výjimkou je držitelka Oscara Markéta Irglová, které ještě prezident negratuloval, přestože si ocenění zaslouží stejně jako sportovci. Pokud hlava státu Irglovou pomine, jen těžko se bude bránit nařčení, že je to soukromá a dětinská pomsta za kritiku, kterou ho zpěvačka častovala v novinovém rozhovoru, soudí komentátor a dodává. Inu prezident všech, i malicherných mstivých ješitů. Hospodářské noviny míní, že by bylo opravdu divné, kdyby si Mirek Topolánek a George Bush nepadli do noty. Sedlácké instinkty, nesalonní slovník a zejména přímočaré myšlení je zbližují více než nadužívání slův kašit. Můžeme se pošklebovat, ale tenhle jednoduchý styl v politice často vychází, což se ukázalo i teď. V obchodu víza za radar oba zhodně dostávají a platí jen málo. Za jediného poraženého lze podle komentátora považovat staré země Evropské unie, které se ve snaze vše vyhrát chovaly k novým zemím přezíravě, že Čechům a Polákům došla trpělivost. Deník Právo se vrací k plánovanému pochodu neonacistů Plzní, který mnohé občany právem pobuřuje. Podle autora komentáře nelze žádat, aby se zákaz mohl odvodit z nějakého výročí a už vůbec ne z toho, že pochod svolávají extremisté, neonacisté, komunisté, stoupenci či odpůrci homosexuálů a podobně, podle toho, kdo bude zrovna na radnici. Od současného zákonného znění, že rozhodující je záměr ohlášený, nelze odstoupit. To bychom se propadli do nedemokratických poměrů.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Internetové portály Atlas.cz a Centrum.cz mají společného vlastníka. Očekávaná akvizice byla potvrzena začátkem tohoto týdne s oznámením, že i nadále by měly být zachovány obě značky. Ani uvažovaný pár milionů návštěvníků obou serverů a ani impozantní sumy, které obchod provázely, však zatím neohrožují českou internetovou jedničku Seznam.cz. Další podrobnosti vám nabízí Petr Gabal.
Ekonomika. Spojit know-how, talenty a kulturu obou společností, to je cíl vlastníka portálů Atlas a Centrum, které mimochodem fungují nejen s doménou CZ, ale mají také svá slovenská příjmení SK. Centrum se stalo vlastnictvím investorského fondu Warburg Pincus loni na podzim. Vznikla firma Centrum.cz Holding, pak letos koupila konkurenční Atlas. Nová internetová rodinka by nyní teoreticky měla mít v Česku 3,5 milionu uživatelů denně. Čistě mechanický součet návštěvníků jejich stránek je ještě o milion vyšší. To jsou ale lidé, kteří si kliknou na stránky obou portálů. Do jaké míry se jejich služby sloučí, aby si nekonkurovali, a kde se vyplatí ponechat podobné nabídky se zaměřením na různé části publika, je zatím otázkou. Odpověď na ni neznají ještě ani provozovatelé Centra a Atlasu, kteří dotazy tohoto typu odkazují na probíhající analýzy. Internetový odborník Aleš Miklík však předběžně považuje za jisté dvě věci.
Určitě dojde k posílení pozice obou portálů u mediálních reklamních agentur, protože vlastně s větším rozpočtem získají silnější vyjednávací pozici, ale nějakou změnu rozložení sil příliš očekávat nelze, protože Seznam je stále jednička s velkým náskokem a stále si uchovat svoji dominantní pozici.
Seznam.cz je nejen výrazně navštěvovanější než Centrum a Atlas dohromady, ale hlavně mnohem výdělečnější. Data za loňský rok ještě nejsou k dispozici, ale už předloni měl Seznam dvakrát větší tržby a 10x vyšší zisk, než nabízí aktuální spojení dvojice portálů. V čem je vlastně kouzlo Seznamu.cz?
To není tak úplně jednoduchá otázka, už tím, že těch návštěvníků vlastně má o hodně víc, ale hlavně dokáže tu návštěvnost, dokáže proměňovat v zisk mnohem efektivněji než ostatní portály. To kouzlo zřejmě spočívá v nějakém obchodním vedení, v nějaké tradici u uživatelů, v tom, že dokázal dobře nasadit svoje obchodní modely u katalogu firem a podobně. Ale jakoby těch souvislostí je tam celá řada.
Říká Aleš Miklík, šéfredaktor serveru Lupa.cz, který se specializuje právě na problematiku českého internetu. Na něm představuje spojení Centra s Atlasem jednu z nejdůležitějších akvizic.
Určitě ano, už když ne třeba z toho finančního hlediska, tak z pohledu nějaké symboliky z toho, že vlastně poslední volná velká společnost českého původu nebo českých zakladatelů byla prodána nadnárodnímu fondu, vlastně zůstává tady ještě Seznam, ale ten na prodej není. Co se týče té ceny, tak se mluví o nějakých 300 až 800 milionech korun, ale opravdu těžko říct, za kolik to mohlo být, už vzhledem k tomu, že je tam určitě nějaký systém jaksi zpětných investic a nějakého převodu akcí, takže těžko říct, jak to opravdu bylo.
Řeč je samozřejmě o Atlasu. Při loňském prodeji portálu Centrum.cz nepotvrzené spekulace hovořily až o 100 milionech eur. Jeho zakladatelé Ondřej Tomek a Oldřich Bayer do firmy investovali předně své nápady a vůli. Výdělky tak připadly hlavně finančním investorům, kteří prodejem zhodnotili své postupem doby získané obchodní podíly. Nejvlivnějším a nejbohatším mužem českého internetu tak zřejmě stále je Ivo Lukačovič, zakladatel a 70% akcionář Seznamu. Jen zbylých 30% loni na jaře změnilo vlastníka za 65 milionů eur, což v dané chvíli představovalo úctyhodných 1,75 miliardy korun. Aleš Miklík při hodnocení finančních parametrů ale radí opatrnost.
Tak čistě papírově asi ano, ovšem u těch podílů, u těch akcí je vždycky trošku ošidné, jak si odhadovat tu reálnou hodnotu, protože vždy jde o nějaká čísla trošku visící ve vzduchu. Je otázka, jaká ta reálná hodnota skutečně je, jestli je rozumné odvozovat to od ceny akcí na burze, nebo spíš od nějakých dalších podmínek, jako je například výplata dividend a celková síla nebo zdraví té společnosti a podobně. ale Ivo Lukačovič se určitě řadí ke zcela předním internetovým podnikatelům v České republice.
Vedení Seznamu CZ zatím zůstává vlažné vůči spojení Atlasu s centrem. Jako konkurenci totiž vnímá hlavně Google, který ve vyhledávání obsluhuje asi čtvrtinu českého trhu. Atlas a centrum spolu jen kolem 5%. Seznam jako vyhledávač však použije přes 60% návštěvníků z českých adres. Centrum s nabídkou vlastního zpravodajství a Atlas s orientací na zábavu a technologie však zůstávají oblíbenými značkami a jistě nebudou bezvýznamnými hráči. Jaká je podle Aleše Miklíka jejich pravděpodobná budoucnost?
Prvotně proklamovaná vlastně strategie je nechat žít obě značky odděleně, těžit z toho, že budou mít na trhu dvě silné značky, dvě skupiny uživatelů, ale já tomuto nedávám příliš mnoho šancí do jaksi dlouhodobé budoucnosti. Je to mnohem náročnější na provoz, na personální zdroje a podobně. Spíš si myslím, že dřív nebo později to jde ke sloučení v jednu silnou značku nebo společnost. A samozřejmě už i při existenci těch dvou značek bude nutné vlastně řadu těch služeb konsolidovat a sloučit do jedné linie, tak aby si navzájem nekonkurovali.
A ještě tady máme zprávu pro ty, kdo si zvykli poslouchat vědecko-technický magazín Kaleidoskop. Na vybraných frekvencích vám místo něj tuto sobotu v 9 hodin 30 minut světového času, pak v 18.30 a v 14:30 v noci na neděli v repríze nabídneme speciální pořad věnovaný 150. sklářské firmy Moser. A ještě jedna informace pro vás. Rádio Praha na svých webových stránkách www.radio.cz nabízí ke stažení rozhlasovou hru Pryč v češtině a v němčině. Tragický příběh dvou mladých lidí na pozadí takzvaného divokého odsunu Němců z českého pohraničí je dílem mladého českého dramatika Miroslava Bambuška. Zejména o českou verzi hry je mimořádný zájem. A to už je od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz, or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz, and at 1700 hours on 15710 kHz, and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 94.